Niin, visi, terve, terve, et vennat siinä. Paistab, et vist nüüd on minu kord. Ma vaatasin teie infolehte ja seal oli 5. augusti koha peal oli tühi koht. Ja sellest see vist tuligi, et siis Ivo poeg pöördus minu poole või sellest oli veel vähe. Ikkagi meil vend Mareki poole ka sellest, et ma ei saa üksinda liikuma. Et oleks keegi transport ka. Mul on muidugi väga huvitav teie hulgas siin viibida selles ruumis. Pole päris hulk aega olnud. See oli ka niisugune täitsa ootamatu üllatus, et ma siin möödunud aasta suvel ühel korral pidin olema. Ja, aga muidugi hea meelega oleks ikka sagedaminigi näeks ja palju armsaid tuttavaid nägusid. Praegu mul elu korraldus on ka selline, et arsti rohtusid pean neelema ja mälu on niisugune nii väga auklik, peab ütlema, et väga hea, aga lühike. Ja, aga Jumala sõna on ikka natuke meeles ja seal on ka väga palju selliseid asju, mida ei saagi ära unustada. Meil on nüüd väga põhjapanevad õppetükid, mis sisaldavad lausa kristluse tuuma. Praegu see on Pauluse kirjast galaatlastele. Ja nendes õppetükkides on juttu usuisa Abrahamist ja tema usust, et mis on nagu meile eeskujuks kõigele toodud Abraham ja tema usk ja kuidas tema just tema usu läbi Jumalasse õigeks mõisteti. Et nagu see põhimõte on, et me keegi ei pälvi. Oleme juba kõik midagi kokku keeranud. Me ei pälvi heaks kiitu, vaid oleme juba hukkamõistu ja surma ära teeninud, aga usu läbi on meile ees õigus. Ma mäletan 92. aastal, ükskord kui me käisime, seal oli grupp, vaimulike, kes me olime vanglas vabatahtlikuna liikuma hakanud ja siis oli ka vangla juht, Patarei vangla direktor ja siin Arku vangla direktor ja siis vanglatameti peadirektori asetäite ja käisime Soomes tutvumas, kuidas seal vanglates elu on. No, ma olin ka kistud nagu sellesse tegevusse siin ja siis oli see nii, me olime kõik vabatahtlikud selles töös ja kui me olime tutvunud ja tagasi teel olime, siis laeva peal need, kes võtsid natukene veini ja siis vanglat ameti peadirektori asetäit ja sellises natukene niisuguses lõbusamas meeleolus pöördub terve selle seltskonna poole ja küsib, et kuulge mehed, pange nüüd käsi südamele ja öelge, kes teist poleks midagi niisugust teinud, mille eest oleks võinud kinni panna, kui oleks vahele jäänud. Ja keegi ei rutanud ütlema, et nemad küll pole midagi niisugust teinud. Nii et isegi jah, ilmalikud inimesed saavad aru, et nad on kõik midagi pahasti teinud. Juttu on Abrahamist siin meil jah palju ja tema usu õigusest. Kui me Abrahami elulugu vaatame, siis kuigi ta nagu on väga kiitvalt meile siin, mis asja. Me loeme, et 2 korda vähemalt ta, noh niivisi, võib niivisi öelda, et 100% ei valetanud, aga 50% valetas oma naise kohta. Et ta on tema õde. Tolle ajal oli see täitsa võimalik, tegelikult oli ta poolede. Aga see oleks peaaegu sellega lõppenud, et see naine oleks kellegi teisele ju võetud. Ja ta tegi seda oma nahka püüdes päästa. Ja siis, kui talle tundus, et Jumala tõotused ikkagi ei täitunud, siis ta võttis seda naist kuulda ja võttis veel omale lisaks selle naise ümmarde ja naiseks, et sellega siis laps soetada ja siis püüdis Jumalat aidata, et ikka need tõotused täituksid. Noh, võt, sul olid õiget meest. Ja ma tulen selle Abrahami juurde korra tagasi. Aga hiljaaegu ma veel kord uuesti mõtlesin nagu maailma ajaloo peale ja mõtlesin, et see on ikka nii võrd kaua kestnud juba, et teeks Jumal ometi ükskord selle asjale lõpu. Vaadates sündmusi muidugi ja üksik asju, me hoomame, et tega see Jeesuse tagasi tulek tõesti kaugel olla ei saa. Ja tänu Jumalale kõigele halvale tuleb lõpp. Aga ma mõtlesin ka sellele, et see ajalugu ikka nii kaua on kestnud. Ja kuidas nii pealiskaudselt piiblit lugedes võib tekkida selline mulje, et nii palju sajandeid on vahest mööda läinud ja nii suur pimedus on maad katnud ja siis alles Jumal on hakkanud midagi liigutama. Võtame kas või selle Abrahamigi. Jumal kutsub selle Abrahami ja hakkab temaga tegelema, siis on juba paar tuhat aastat päris algusest möödes. Ma olen näinud ühte filmi, mida on teinud piibli ainetel, ma ütleks aga võhikud inimesed. Ja seal on tehtud umbes nii, Abrahami Jumal hakkab kutsuma talle märku andma, hakkab imelik hääli kuulma ja siis keegi tundmatu ja nähtamatu hakkab temaga järsku suhtlema ja see tuleb kuskilt nagu ei tea kust kohast. Aga siis ma vaatasin veel kord üle seda piibli, kuidas ütelda, ajalugu ja aasta arvusid ja nii nagu sealt nendest genealoogiatest välja tuleb. Ja Abraham oli alates Aadamast 20. põlvkond. Aadamast Noani oli 10 põlvkonda ja Noast Abrahamini veel 10 põlvkonda. Aga arvestades tolle aja esimeste põlvkondade elu ja pikkust, mis te arvate, mitmendaks põlvkonnaks Abrahami võiks lugeda Aadamast? Kui niivisi mõelda, et näed, et üks isa sai oma pojale kõik vajaliku informatsiooni edasi anda, see andis järgmisele põlvkonnale edasi ja see andis järgmisele põlvkonnale edasi, mitmes põlvkond siis Abraham võiks olla? Ma ei tea, kas te saite mu mõttest päriselt aru. Ja teate, mis ma arvestades leidsin? Abraham oleks võinud lugeda neljandaks põlvkonnaks. Kuidas nii? Ma vaatasin numbreid. Aadam elas 930 aastat. 8. põlvkond temast Metuusala sündis 687. aastal. No ma hakkan nii nullist peale. 687 kuni 930. Vau! Wow. Siit tuleb ju kuskil 243 aastat. 243 aastat elas Metuusala koos Aadamaga. Ma ei kujuta ette, et tol ajal ükski inimene, nad elasid ju selle ajal kõik nii tohutu pika aja võrreldes meiega. Aga ma usun, et neilgi läks see kõik niuhti mööda nagu meilgi. Ja, aga ikkagi üle 200 aasta elada, ma ei kujuta ette, et keegi nendest inimestest ei oleks kasutanud võimalust Aadamaga suhelda. Ma olen kindel, et Metuusala omandas kõik selle informatsiooni, mis Aadam võis tal edasi anda. Ja võtame edasi. Metuusala suri siis 1656, ehk sellel samal aastal, kui toimus veeuputus. Aga Seem oli selleks ajaks elanud juba peaaegu sada aastat, peaaegu sada aastat, seal kuskil 97 või. Seem oli üks Noa kolmest pojast. Ja nii, et selle sajandi jooksul oli Seemil võimalik suhelda Metuusalaga. No kujutage ettegi, peaaegu sada aastat. Ja kui edasi vaadata, siis Abraham sündis 2009, nii et 150 aastat elas Seem ka veel sel ajal. Muidugi me teame, et Abraham tuli sealt piirkonnast ära, kus ta suguselts ja päritolu maa oli. Aga ma usun, et mitukümmend aastat oli temal võimalik suhelda Seemiga. Mehega, kes oli üle elanud vee uputuse. Kujutage ette, Abraham, tal oli pädev informatsioon Seemilt, kes oli vee uputuse üle elanud, kes oli omakorda Metuusalaga suhelda saanud kaua ajastaid ja Metuusal oli Aadamaga. Nii et mida ma sellega öelda tahan? Inimesed on, nagu me tänapäevalgi näeme, tohutu kiired unustama informatsiooni või valima oma teed ja tegema oma valed valikud ja keerama Jumalale selja ja nad tegid seda ka siis. Sellel ajal, kui adekvaatne informatsioon oli niivõrd kätte saadaval. Noa ehitas seda laeva seal 120 aastat. Ma usun, et mitte sellepärast, et sellel tehnika nii madalal tasemel oli, aga see oli selleks, et informeerida inimesi, kes olid nii lähedal olnud sellele loomise ajale ja kõigele ja kes teadsid Jumala seadusi. Me praegu õpime, et Jumala seadused olid põhimõtted tuttavad Abrahamile ja noh muidugi, need olid ju, ma ütlen, et põhimõtteliselt nagu neljas põlvkond esimesest inimesest. Jumala seadused põhimõtted olid tal kõik tuttavad. Ja vaatamata sellele, Piibel ütleb, et inimeste moraal ja käitumine oli niivõrd raisus, et Jumal oli sunnitud selle maa lihtsalt kord puhtaks pesema. Täielikult. Ja siis, kui oli niivisi mõtteliselt alles kolmas põlvkond, ma pean silmas just selle ajalist distantsi, aga ega Jumal ei teinud seda ka järje, nii nagu kohe ootamatult, ta 120 aastat andis neile hoiatuse kuulutust. Ja siin ütlen ka, et kui Aadam või see Abraham tuli siis Kaanani maale ja Jumal ütles talle, et sinu soole, ma annan selle maa ja nemad hakkavad siin elama ja tegutsema, siis aga lisaks öeldi veel midagi, sina ei saa siit jala täitki praegu. Mis pärast? Asi oli jälle selles, et Jumal ei tee ühtegi niisugust karistavat liigutust, nagu ta ütles, et need teised ta pühib eest ära, ennem kui ta ei anna neile evangeeliumi, opis meeleparandusele kutse. Abraham pidi nende keskel käima ja tutvustama elavat Jumalat. Nendele, kes olid seda ära unustanud ja ära unustamas. Seda tegi Abraham, seda tegi Iisak, Abrahami poeg, seda tegi Jaakob tükkaega ja alles siis, kui seda oli tehtud neile piisavalt, siis mõne aja pärast Jumal ütles, nüüd on nende armuaeg lõppenud. Ja samas pidi Abraham siiski mängima ühte erilist rolli. Selles ajaloos ja me praegugi kasutame seda sama võimalust, nagu Paulus ütles, et need, kes on Abrahami usust, need on Abrahami lapsed. Me oleme ka seda usku, me usume samasse Jumalasse. Eelmine hingamispäeva kooli õppetükk rääkis meile, et meil on tegelikult see sama usk, mis on vanas testamendis. Ei ole Jumal teinud vahepeal korrektuur, et Jumalaga ei juhtunud nii, et ta pani 4000 aastat ühte ridapidi, siis vaatas, et kuule, ei, nii ei tule välja, et hästi ei õnnestunud, et natuke läks viltu, et kuule, teeme nii teist moodi. See nii ütelda uus seadus või uus leping ei tähendunud, et Jumal oleks midagi ümber muutnud. Ainult, et nüüd täitus see, mida Jumal oli seni ette kuulutanud läbi kogu nende ohvrite ja ohvriteenistuste. Aga nüüd ma tahtsin teile täna lugeda ühe peatükki suure osa piiblist veel, mis on üks kõige kohutavam peatükk piiblis. Teate, mis see võib olla? Esimese Moosese 22. peatükk. Ja pärast neid sündmusi kiusas Jumal Abrahami ning ütles temale, Abraham, ja ta vastas, siin ma olen. No see kiusas on küll selline sõna, kuidas see tõlgitud on, mujal ütleb, et Jakobus, et Jumal ei kiusa tegelikult kedagi. See hääl on Abrahamile nii tuttav. Ja siis Jumal ütleb, võta nüüd Iisak oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Mooria maale ning ohverdada seal põletus ohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Vau! Wow. Niisugust asja pole ennem olnud Jumala poolt, pole peal seda ka olnud. Jumal ütleb Abrahamile, võta nüüd see ainus poeg, see oli ainus seaduslik poeg ja mine tooda ohvriks. Teate, ma mäletan ühte kunagi üks noor ema, kes hakkas nagu Jumalale lähenema ka ja kutsuti usu ja Jumala juurde kirikusse ja hakkas piiblit lugema, jõudis selle peatükini ja siis lõi plaksti piibli kinni, ütles sellisest Jumalast ma ei taha mitte midagi rohkem kuulda. Ja emotsionaalselt võib öelda, et ta oli täitsa õigus. Ja Abraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis enesega ühes oma kaks noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletus ohvri puud, seadis minekule ja läks paika, millest Jumal temale oli rääkinud. Tõusis hommikul vara, kuule ta vist ei rääkinud Saarale küll mitte midagi. Tõusis vara ja hakkas minema. Täitsa mõistetav. No, Saara oleks segi läinud või ta oleks teinud kõik, mis võimalik, et ei, see asi jääb küll ära. Ja kas Abraham ei saanud mõelda, et kuule, see nüüd pole küll Jumal hääl? See on viimati saatan, et ma midagi segamine ajan. Kas te ei võinud niimoodi mõelda äkki? Ja kuule, see Jumala hääl oli tal väga tuttav. Ma lugesin siin ka need ilmutuse kordi üles, et 7 korda oli Jumal. No, ma ei tea, võib-olla oli rohkem, aga siin piiblis on kirjas 7 korda, 7 juhtumit, mil Jumal oli otse vahetult Abrahamiga kõnelnud. Enne seda. No see oli liiga tuttav hääl. Ta teadis, kes temaga räägib. Ja nii ta siis hakkab seda korraldust täitma. Teeb ette valmistused ära ja hakkab minema. Kolmandal päeval Abraham tõstis oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. See ei olnud seal samas kodu ligidel, kus ta seda pidi tegema. Ta pidi minema ühte kindlasse kohta. Kolmandal päeval ta nägi eemalt seda kohta. Huvitav on see, et see oli kolmanda aasta tuhande algus. Piiblis on vahest need numbrid on ka niisugused huvitavad, et üks päev on nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Et paar 1000 aastat oli möödas maailma patust ajalugu ja nüüd oli juba koitnud 3. aasta 1000. Ja ta näeb seda paika eemalt. Kaks ööpäeva olid nad juba teel olnud, nüüd oli koitnud 3. päev. Mis te arvate? Mida Abraham mõtles sellel teekonnal? Ma ei kujuta ka täpselt ette. Me võime ette kujutada, et nad käisid päeval pika teekonna ära ja siis jäi töömajale, heitsid puhkama. Ma kujutan ette, et Iisak oli noor mees, ta ei olnud laps, ta oli noor tugev mees selleks ajaks. Ta jäi päeva teekonnast väsinuna rahulikult magama. Ei tea, kas Abraham ka magas. Ma kardan, et ta ei saanud hästi und. Ta mõtles ja mõtles ja mõtles ja palvetas ja hüüdis Jumala poole. Jumal, miks? Mis jaoks? Mida see tähendab? Jumal pole kunagi inimohvrit küsinud, ta ei ole lubanud seda ka tuugeliselt. Aga seekord suhelnud Abrahamiga vahetult ja nüüd ta ütleb Abrahamile nõnda. Ja võib kujutada ette, et ta istub seal, võibolla tule üles teinud seal lõkkääres ja mõtleb kramplikult ja võtab peoga maast seda liiva ja võistab seda liiva peost maha ja tal tuleb midagi meelde. Kui Jumal oli ükskord temaga kohtunud, see oli 3. vahetu kohtumine. Jumal oli öelnud, see on 13 peatükk, salm 16, ja ma teen suu soo maapõrmu sarnaseks. Kui keegi suudab maa põrmu ära lugeda, siis on sinugi sugu ära loetav. No aga mul polegi rohkem kui see sama Iisak, kellest sa oled ju kõik tõotanud. Ja kust see maa põrm siis tuleb? Tal pole naistega lapsi ja nüüd sealt käskinud ta ohvriks tuua. Ja siis ta vaatab küsiva pilguga taeva poole ja mõtleb, no Jumal, milles on asi? Ja talle võib meenuda episood, kui Jumal suhtles temaga vahetult 4. kord. Jumala sõnad, mis ta ütles. Siin on öeldud peatükk 15 ja salm 5. Ja ta viis teda õue, telgist ilmselt, kus nad elasid, tookord rändkarja kasvataja. Ning ütles, vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Ja ta ütles temale, nõnda saab olema sinu sugu. Ja just seal on öeldud ja ta uskus Jehovat ja see arvati temale õiguseks. Ta uskus seda ja siin 5. kohtumise puhul, kui ta veel nagu Jumalaga oli kaubelnud, et noh, et vähemalt, et see Iismaelgi, kes oli sündinud sellest mitte seaduslikult suhtest, et jääks elama, oli Jumal öelnud 17 peatükk, salm siin 18, ma loen siit edasi. Ja Abraham ütles Jumalale, kui ainult Iismaelgi sinu ees jääks elama, siis ütles Jumal siiski, su naine Saara sünnitab sulle poja ja sa pead panema temale nimeks Iisak. Ja ma teen temaga lepingu, igaviseks lepinguks tema soole pärast seda.
kellest jutt oli? Iisakust. Ja nüüd ta läheb Iisakut ohvriks tooma. Ja talle tulevad kõik need episoodid kahtlemata meelde, sest et need ei olnud ju lihtsalt kõnelused teiste inimestega. Ta oli ju Jumalaga rääkinud. Jumal oli temaga rääkinud. Ja mis te arvate, kuhu Abrahama mõtetega jõudis? Kui nad nüüd jõuavad sinna paika, siis Abraham ütles oma noortele meestele, jääge teie eesliga siia. Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Ja Abraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale Iisakile õlale, võttis oma kätte tule ja noa ning mõlemad läksid ühes koos. Kas te panite tähele, mida Abraham ütles oma nendele sulastele abilistele? Jääge teie siia. Meie läheme ja edasi. Meie tuleme tagasi. Mis on Abrahami mõttes toimunud? Ta ütleb, meie läheme ja meie tuleme tagasi. Ta on niivõrd kindel, et meie tuleme tagasi. No ei kujuta teistmoodi ettegi. Kui ta tuleks üksinda tagasi ja noormehed küsivad, et kuule, aga kus Iisak jäi? Oh, ma tõin ta ohvriks. Need jookseksid kabu hirmus laiali, hull vanamees järgmine kord toob meid ohvriks. Ja selle saladuse või muutuse, mis Abrahamis oli muutunud, sellest on piiblis kirjas. Heebrea 11. peatükis, 17. salmist edasi loen, kus siin räägitakse nendest mineviku usumeestest. Usu läbi viis Abraham ohvriks Iisaki, kui teda katsuti ja ohverdas selle ainusündinu, kui ta oli saanud tõotused ning kui temale oli öeldud, Iisakist loetakse sinu sugu. Sest ta mõtles, et Jumal on võimeline ka surnuist üles äratama. Selle mõistukujuks ta sai temaga tagasi. Vaat siin on nüüd öeldud, et Abraham, ta ei saanud ilmselt aru ikkagi lõpuni, miks Jumal seda ohvrit temalt küsis. Seda, mida pole kelleltki teiselt küsitud ega keegi teine pidanud tooma. Ja, aga ta, kui ta oli mõelnud nendele eelnevatele kohtumistele ja Jumala tõotustele, oli ta ühes asjas kindel, et kui ta ka nüüd peab selle ohvri tooma, siis järelikult Jumal äratab Iisak üles. Seal samas. Sellepärast, et Iisaki kaudu Jumal oli tõotanud, tuleb kõik see tema järel tulev sugu, keda on nagu liivamere ääres, kui tähti taeval. Ja nii ta läheb. Ma usun, et ega ta süda kerge ei ole. Sellegi pärast nad lähevad koos. Ja siis esitab Iisak veel temale päris kummalise või loogilise küsimuse. Iisak rääkis oma isa Abrahamiga ning ütles, isa, ja tema vastas, siin ma olen mu poeg. Siis ta ütles, näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvrid all? Ja Abraham vastas, küllap Jumal vaatab endale ohvrid alle mu poeg. Nõnda läksid mõlemad ühes koos. Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temal oli rääkinud, ehitas Abraham sinna altari, ladus puud, sidus kinni oma poja Iisaki ja pani ta altarile puude peale. Ja Abraham sirutas käe ja võttis noa, et oma poega tappa. See oli kohutav hetk. Siin on öeldud, ta sidus Iisaki kinni. Kuidas see sündida võis? Ta oli ju kuskil 120-aastane vanapappi. Iisak oli paarikümneaastane noor mees. Me lugesime, et kõik see puuhunnik, mis ohvri pidi ära põletama, see pandi Iisakile selga. Tema viis selle mäe otsa. Kui asi oleks läinud jõu demonstratsiooniks, siis Iisak oleks väga kergesti Abrahami kinni sidunud. Kuidas see üldse juhtuda võis? Siin ei räägi sellest. Aga mul jääb ainukene järjeldus, et ta ilmutas selle Jumala korralduse, Jumala mõtte Iisakile. Ja Iisak, kes usaldas isa ja usaldas Jumalat, soostus sellega. Iisak lubas seda sündida. Iisak läks selle asjaga kaasa. Ta jagas oma isa Abrahami usku. See pidi midagi nüüd tähendama või toimima. Ja siis, kui see asi jõuab sellesse kulminatsiooni hetke, aga Jehova hinge lüüdis teda taevast ja ütles, Abraham, Abraham. Ja ta vastas, ma arvan, et ta ütles ta väga kiiresti, siin ma olen. Siis ta ütles, ära pane kätt poisi külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainust poega. Ja Abraham tõstis oma silmad üles ja vaatas, en näe. Üks jäär oli rägastikus sarvi pidi kinni. Ja Abraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletusohvriks oma poja asemel. Kas me täna võime ette kujutada, miks seda vaja oli kogu seda lugu? Miks oli seda kohutavat kogemust vaja? Järgmine salm ütleb, ja Abraham pani sellele paigale nimeks Jehova näeb. Seepärast öeldakse tänapäevalgi mäel, kus Jehova ennast ilmutab. Kas teate, mis paik see oli? Ja Moorja mäele või Moorja maale kästi Abrahamil minna ja see oli templimägi, kus palju aega hiljem, sajandeid hiljem toodi ohvreid, kus oli see Jumala pühamu, aga miks ta sinna pidi minema? Ma pole seal ise käinud, aga seal samas vaate kaugusel oli üks teine mägi, mida hiljem nimetati Kolgata. Kas nüüd mõistame, kuhu Jumal Abrahami viis? Jumal viis Abrahami sinna, kus pea paarkümmend sajandit hiljem toodi ohvriks Jumala poeg. See, kes meie kõiki tees suri. Ja kuigi jälle siin üksik asju ei räägita, minu meelest tuleb see siit ridade vahelt välja. Abraham ütleb, et mäel, kus Jehova ennast ilmutab. Jumal ilmutas talle midagi seal. Mida? Minu meelest on piiblis vastus antud Johannese evangeeliumis. Johannese 8. Peatükis, kus Jeesusel on järjekordne diskussioon oma aja nende usujuhtidega, kes kogu aeg püüdsid talle nagu auku kaevata ja need kiitasid sellest, et nemad on Abrahami sugu ja Jeesus ütleb jah, et kui te oleksite Abrahami sugu, siis oleks asi hoopis teist moodi. Siis te teeksite ka Abrahami tegusid. Johannese 8:39 siin hakkasin. Aga nüüd te püüate tappa mind, inimest, kes olen rääkinud teile tõtt, mida ma olen kuulnud Jumalalt. Seda ei ole Abraham teinud. Teie teete oma isa tegusid. Nad ütlesid temale, meie ei ole sündinud porduelust, meil on üks isaks, Jumal. Seal oli isegi häbematu vihje sellel, et Jeesus oli sündinud Neitsimaariast. Jeesus ütleb neile, oleks Jumal teie isa, siis te armastaksite mind, sest mina olen lähtunud Jumalast ja tulen temast. Sest ma ei ole ju tulnud ise enesest, vaid tema on mind läkitanud. Ja siin pärast poole salmesid edasi ütlevad, juudid ütlesid temale, nüüd me oleme ära tunnud, et sul on kuri vaim. Abraham on surnud ja prohvetid ja sina ütled, kui keegi minu sõna peab, siis ta ei maitse surma igavesti. Kas sina oled suurem kui meie isa Abraham, kes on surnud? Ja prohvetid, kes on surnud, kelleks sa ennast pead? Jeesus vastas, kui mina ise enesele annan austust, siis ei ole mu austus midagi. Minu isa on, kes mulle annab austuse, keda teie ütlete oma Jumal olevat. Ja teie ei ole teda tundnud, aga mina tunnen teda. Ja kui ma ütleksin, et ma teda ei tunne, siis ma oleksin teie sarnane valelik. Aga ma tunnen teda ja pean tema sõna. Abraham, teie isa, hakkas rõõmutsema, et tema saab näha minu päeva. Ja ta nägi seda ja oli rõõmus. Siis ütlesid juudid temale, sa ei ole veel 50 aastat vana ja oled näinud Abrahami. Jeesus ütles neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et enne kui Abraham sündis, olin mina. Näete, mis Jeesus ütleb siin? Abraham nägi minu päeva ja hakkas rõõmustama. Ja nüüd mina panin küll pildi kokku siin selle koha peal. Mis seal juhtus, kui Abraham pidi oma poega ohverdama? Jumal ütles, stopp, seda pole vaja. Aga nüüd ma näitan sulle, milles seisneb kogu pääsemise lugu. Ja siis polnud Jumalal vaja isegi dekoratsioone joonistada. Nad olid seal samas Kolgata mäe läheduses. Ja Abraham ja Iisak mõlemad nägid sündmust, mis toimus paar tuhat aastat hiljem. Nad nägid Jeesuse Kristuse ristisurma. Nad nägid seda, kuidas Jumal lubas ohvriks tuua oma poja. Ja keegi ei öelnud, stopp, ei ole vaja, me näeme Jumal, et sa oled selleks valmis. Jumal pidi minema lõpuni. Miks? Sest muidu ei oleks meil kellelgi pääsemise lootust. Meil kellelgi ei oleks igavese elu lootust. Jumal läks lõpuni. Kas nüüd mõistame natuke, milleks oli Abrahamil see kogemus? Jumal lubas Abrahamil kogeda inimesena seda sama, mida tunneb Jumal ise inimsugu lunastades. Jumal lubas Abrahamil minna sellest peaaegu sinna samas selle kaugusele, aga mitte päriselt, ütles stopp, pole vaja. Abraham oli selleks, kui ta viidi sinna tõotatud maale, öeldi, et sulle praegu ei anta siin maad. Ta käis ühest paigast teise, tõi ohvreid, ehitas altareid. Mida need tähendasid? Need kõik tähendasid seda tulevast Jeesuse ohvrit. Aga me võime ette kujutada, et milline oli tema evangeeliumi kuulutuse jõud ja sisu peale seda kogemust. Kui ta oli, võiks ütelda, kogemuslikult läbi elanud selle, mida teeb Jumal, et meid päästa. Ja selles loos oli osaline ju ka Iisak. Ka tema oli soostunud olema see ohver ja nüüd, kus Jumal ilmutas neile, nad läksid sinna paika, see toimus seal, kus sajandeid hiljem see tõeline ohver toodigi. Minu mõelest see on üks vapustav episood tegelikult. Ainult siis, kui me tõeliselt mõistame, mida Jumal on teinud, siis toimub meie elus tõeline pööre. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Kui see jõuab meile kohale, siis me ei taha elada muud kui ainult temale. Jumal on seda väärt. Tema armastus on seda väärt. See on midagi võrreldamatut. Ja see episood on piiblis sellepärast kirjas, et me inimestena, no inimese tasandil natukene hoomame lähemalt seda. Jumal aidaku meil kogeda. Võibolla kui me ei oska Jumala koha peale panna, et paneme ennast Abrahami koha peale selles ja siis mõistame, mis on Jumal tegi. Tänu Jumalale, et ta meie suguseid nii kalliks on pidanud. Ja kui me oleme armsad selle ära tundnud, siis meie võlg on kõikidele inimestele ümberringi jagada seda informatsiooni. Kogu oma eluga, sõnadega, hoiakuga, kõikidega, et neile kuidagi jõuaks kohale, et nad kõik on Jumalale nii kallid. Jumal ei taha meist mitte ühestki loobuda. Mitte ühestki. Jumal õnnistugu, et me peaksime seda hinda oma meeltes ja südames ja kannaksime oma sõnumis seda. Jeesuse nimel tema auks. Aamen.